It will now be my opportunity.
Эдгээр та нарт хандан ярих боломж надад олдож байна. Намайг үгэлсний дараа найрлуулшад, If the Savior stood beside me, химээх дуудлыг дуулах болно. Манай хүргэн хөөгөр бүлийн үдшдэр нэгэн онцгой сэдвэр хичээл заах байгаа. Өөрийн 3 настай охин Элизад хэлэхэд тэрээр нүүр дүрэн инээмсэглээд сэдвийг таахыг оролдов. Тэгснээр тэрээр энэ миний тухай байх учир би маш их онцгой гэж хэлжээ. Элиза өөрийгөө хэн гэдгийг Бурхны маш онцгой хүүхэд гэдгээ сандаг бас мэддэг. Бидний нээлтийн дуудлал болгон дуусан. Би Бурхны хүүхэд дуудлыг нэлэх байхаас нь эхлэн ээж нь үдэш бүхэн үэндүү болгон дуулдаг байсан учраас тэрээр үнийг мэддэг болсон юм. Дэлхийн даяар бараг бүх хэл дээр 12-аас 18 насны залуу эмэгтэйчүүд бид тэнгэрлэг эцгийн охид мөн тэр бидэнд хайртай ба бид ч түүнд хайртай гэж нэгэн ижил зүйлийг тунхагладаг. Гэвч тэд өсч том болоод зарим нь 3 настай Элизад байсан шиг тэд бол онцгой гэсэн итгэлтгийн мэдлэгээс холдон оддог. Өсвөр насныханд маань өөрийн хэн болохыг мэдэхгүй байх байдал олонтаа тохиолддог ба тэд үнэхээр хэн болох талаараа гайхширч байдаг. Мөн тэдний хувьд энэ өсвөр энэ миний нэрснэр өөрийн хэн болохыг дэрэмдүүлэх үе буюу дэлхийн үзэл бодол, философи, хотл хормгууд бидний толгойг эргүүлж цохилтонд оруулан бидний гүн мөн шинж чанарын талаарх мэдлийг дээрэмдхийг эрхэлж байдаг цаг үе юм. Нэгэн сайн залуу эмэгтэй над нэг удаа заримдаа би хэн гэдгийг мэдэхгүй, би Тэнгэрлэгийн хайрыг мэдэртгүй. Миний амьдрал надад маш хэцүү санагдаж байна. Миний хүсэж, найдаж, мөрөөдөж байснаар бүх зүйл болохгүй байна гэж хэлсэн юм. Би түүнд тэр үед хэлж байсан үгэ дэлхийн үндсэг болон бүрд бүй та нарт одоо хэлье. Чи бол Бурхны үхэд гэдгийг би ямар ч эргэлзээгүйгээр мэднэ. Тэр чамайг мэднэ. Тэр чамд хайртай. Мөн чам зориулсан төлөвлөгөө түүнд байгаа. Энэ бол Тэнгэрлэг эцгийн та бүхэнтэй хуваалцаасаа гэж хүсч буй үгс билээ. Хожмын үеийн босголөгчд болон төлөөлөгчд бидний Тэнгэрлэг шин чанаруудыг гэрчилдэг. Дэлхий дахин өргөх түнхэх төгөлгтэй. Бидний нэг бүр маань Тэнгэрлэг эцэг ихийн хайртай сүнслэг хүү охин нь бөгөөд ийм учраас хүн бүр бурханлаг шин чанар хувьдарлантай юм гэж хэлжээ. Мөн ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли бидэнд та нар бол хамгийн шилдэгэн. Та нар бол бурханы охид. Сайхан ариун нандин мөн тэнгэрлэг зүйлс чамайг төрөхөд чинь чамд өгөгдсөн. Хизээч үнийг бүү март. Чиний мөнхийн эцэг бол орчлон ертөнцийн агуу эзэн юм. Тэр бүхнийг захирдаг хэдийч тэр чиний залбирлыг өөрийн охины хувьд сонсдог бөгөөд чи түүнтэй ярих үед чамайг сонсдог. Тэрээр чиний залбиралд хариулах болно. Тэр чамайг ганцаараа чинь орхихгүй гэж хэлсэн мэлээ. Би бол Бурхны охин гэдэг мэдлийг та нар зүрх сэтгэлдээ гүн суулгах юм бол энэ нь чамайг тайвшруулж, итгэлийг чинь хүчрхэгжүүлж, мөн биеэ авч явах байдалд чинь нөлөөлөх болно. Манай мьючлийн сэдв болох сударт амладгаар хэрв чи бодол санаагаа энэ нандин үгээр зогсолтгүйгээр чимж явбал Бурхны оршихууд итгэх итгэл чамд байх болно. Бид нэр нэг бүрчлэн Тэнгэрлэг эцгийн охид мөн гэдгийг хэрхэн мэдэж мөн мэдрэх вэ? Тэнгэр дэлхийн хоёрын хооронд унтаад марцуулдаг хөшөг буй. Мөнхийн амьдралыг өвлөн авах Тэнгэрлэг хувь заяага бүрэн дүрэн ухаан ойлгож төгс төгөлдөр болон хөгжин дэвшэх нь бидний хувьд чухал юм. Тэнгэрлэг эцэг биднийг хайрлаж, мөн бидэнд түүнийг санахад туслахын тулд мөнхийн амьдралын өчүүхэн хэсгийг харуулж байдаг. Төлөөлөгч Паул бидний Бурхны хүүхдүүд гэдгийг сүнс өөрөө бидний сүнстэй хамт гэрчилдэг хэмээн заасан билээ. Сүнс бидний хэн болох талаар зурсхийсэн зураглалыг харуулдаг. Бид залбирч, судруудаас уншиж, санууртны ажиллуудыг хүлээн авч, их эзний бидэнд өгөх нэгүслийн талаар тунгаан бодож, бусдад үйлчилж, эсвэл бусдаар хайрлагдсан, мөн тэднэр хүлээн зөвшөөрөгдсөн гэж мэдрэх үед ихэвчлэн сүнс бидэнд ярьдаг. Мосе өөрийн хэн болохыг хүчит сүнслэг тохиолдлоор дамжуулан сурч авсан. Тэр бурхантай нүр тулан ярилцсан бөгөөд үүний дүнд тэр бол онцгой үр гүцэх ёстой бурхны хүү гэдгийг мэдэж авдаг. Яг энэ гайхалтай сүнслэг зүйл түн тохиолдсны дараа сатан түүнийг ураа татаж эхэлдэг. Гэвч Мосе бурхны алдар сууг мэдэрсэн байсан тул сатанд ямар ч алдар суу байхгүйг олж мэдсэн. Мосе өөрийгөө Бурхны хүү гэдгийг мөн түүнд гүцэтгэх ёстой үүрэг Бурханаас өгдсөн гэдгийг мэдэж байсан учраас тэр сатаныг эсэргүүцэх, зөв шийдвэрийг гаргах, Бурханаас хүч чадлыг гуян залбирах, түүний сүнсийг үргэлжлүүлэн өөртөөгөө байлгах хүч чадал болон чадвартай байсан билээ. Яг ижилхэн загвар бидэнд үйлчлдэг. Бид өөрсдийнхөө хэн болохыг мэдэж, мэдэрсэн цагт бид сайн мөг ялах чадвартай болж, ураг таталтыг давах хүч чадалтай байх болно. Түүний бидэнд оносон Тэнгэрлэг үүргийг олоход маань туслах нэг арга зам бол патриархийн ажилтал маань юм. Энэ нь бид сонварын хүч чадлаар дамжуулан хүлээн авдаг маш тодорхой хууин шин чанартай захиас билээ. Бид өөрсдийн мөнхийн мөн чанарын талаар сүнслэг мэдлэгийг хүлээн авах өөр нэг арга зам бол эцэг их эсвэл удирдагч маань өөрсдийн хүлээн авсан бидний хэн болох талаарх сүнслэг удирдамжийн дагуу бидний мөнхийн шин чанарын талаар сануулдаг. Сүнс надад миний хүүхдүүдийн үнэн шин чанарын талаар зарим тохиолдолд маш тодорхойгоор шивэндэг байсан. Нэг хүүхдийг маань төрхийн өмнө тэр үдэш надад энэ хүүхд бол бусад ахыгч нартай гайхалтай сайн найз, туслагч байж бидний гэр бүлийн зорилгод хүрэхэд туслах болно гэсэн тодорхой сэтгэл төрснийг би санаж байна. Энэ нь үнэхээр үнэн болох нь нотлогдсон билээ. Өөр нэгэн удаа манай өсвөр насны хүүхдүүдийн маань нэг автомашины осолд оролцсоноосоо болж ихэд сэтгэлээр онсон байх үед нь би энэ хүүхдэд хайртай, мөн түүний амьдралыг удирдах болно гэсэн дуу хоолойг оюун санаандаа тодорхойгоор сонссон билээ. Мөн тэр түүнийг удирдсан билээ. Энэ мэд удирдамж олон дахин надад ирсэн билээ. Тэдэнд урам зориг хэрэгтэй үед би хүүхдүүдийнхээ эрхэм бөгөөд ариун мөнхийн сүнснүүдийн бяцхан хэсгийг харахаар ажиллагдсан юм. Чамайг гэрээсээ гаргахад чинь аав ээж чинь хэн гэдгийг санаж яваарэ гэж хэлж байсан уу? Тэд үүгээрээ юу хэлэх гээд байна вэ? Энэ гэр бүлийн нэр хүндийг өргөж явах ёстой гэр бүлийн нэг хэсэг гэдгийг санаж яваарэ. Эсвэл илүү жоох нь юу вэ гэхээр Бурхны хүүхдэдгээ санаж түүний дагуу үйлдэл хийхээ санаарай. Номлогчид өөрсдийг нь Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн төлөөлөгч гэдгийг нь байнга сануулах нэрийн тэмдгийг зүүдэг. Энэ нь номлогчдыг зохистой сайхан хувцлахыг, хүмүүстэй ээлдэг харьцахыг, өөрсдийн төрх байдалтай Христийн дүр төрхийг байлгахыг хичээхийг сануулж байдаг. Тэдний хувийг гадаад шинж болох тэр нэрийн хуудсыг тэд зүүдэг учраас тэд эдгээр зүйлсийг хийх ёстой. Гэрээний дагуу бид бүгд өрсөд дээр Христийн нэрийг авсан шүү. Түүний нэр бидний зүрх сэтгэлд дотогшоо сэлэгдсэн байх ёстой. Тиймээс бидний хэн гэдгээ санаж яваарай гэж сануулан энэ дэлхийд үлгэсэн Тэнгэрлэг эцгийнхээ зөв зохистой хүүхдүүд учир бие зөв зохистой авч явах нь биднээс шаардлагатай. Сүмийн залуу эмэгтэйчүүд та бүхэнд үйлчлэхээр дуудагдахтаа би зохистой бие авч явах ёстой гэдгийг мэдсэн. Нэг өдөр охтын маань нэг хугацаанд литерсэн бүрдэлгийн цаастай машина гудамжинд тавьснаас болж торгуулийн хуудас авсан юм. Би асуудлыг өөрөө шийдээд бүрдэлгийн хуудас шуудангаар замдаа явж байгаа тухай хэлэхээр хотын захиргааны байрлуу явлаа. Би намайг яг хаалгаар орох үед тэр агшинд хэн нэгэн хүн надад би таныг хэн болохыг мэднэ штэ гэж хэлж байлаа. Тэр үгс намайг зогсоож би ч мөн хэн гэдгээ санах хэрэгтэй. Би зөвхөн нэг залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгч биш, харин хамгийн онцгой нь би Бурхны охин юм гэдгээ санах хэрэгтэй гэдгийг сануулсан билээ. Бид бусдад харилцах үедээ бусад хүмүүс ч мөн Тэнгэрлэг эцгийн маань хүүхдүүд гэдгийг мөн санах хэрэгтэй. Бид гэрлээд удаагүй байхад манай нөхөр олон удаа надад би чиний царайнаас ч болоод чамтай гэрлээгүй шүү гэж хэлдэг байсан. Эцэст нь би түүгээр тоолоод энэ нь нэг сайхан сонсогдохгүй байна гэж хэлэхэд нөхөр маань надад өгч болох байсан хамгийн сайхан магтаал болох миний аль хэдийн мэдхэт төр зүйлсийг хэлсэн юм. Тэрээр чи миний яз жаргалын их булаг, бид үрд мөнхөд гэрлсэн учраас би чамайг байгаагаар чинь хайрладаг гэж хэлж билээ. Түүний гаднах байдлыг болон нурууны өндрийг нь бүү харагтун. Учир нь Бурхан хүнтэй адил хардгүй, хүн гаднах төрхийг нь хардаг бол Бурхан зүрхийг нь хардаг хэмээн их эзэн хэлсэн байдаг. Гэр бүл дотор найз нөхөд болзоо болон гэрлэлтийн харилцаанд бид зөвхөн гоо сайхан болох гадна төрхийг илүү тавилгүйгээр харин зан төрх, сайн чанарууд болон бие биенийхээ өвлөж авсан тэнгэрлэг байдлыг үнэлэх нь чухал. Чили улсын нэгэн гадсны залуу эмэгтэйчүүд зугаалганд явж байхдаа бие биенийхээ ариун нандин зан чанарын тухай тэмдэглэсэн байна. Өдөр өнгөрөх тутам тэд илүү татан танилцаж, бие биенийхээ дотоод сайн чанаруудыг бичиж авдаг байлаа. Зугаалгийн төсгөлд тэд өөрсдийнхөө бодлыг хуваалцаж, хүн бүхэн өөрсдийнхөө дотор байгаа тэнгэрлэг байдлыг илүүтэйгээр олж харахад нь туссан байна. Тэдний удирдагч нь хэлэхдээ, бид үнэхээр гайхалтай тэр сайхан санааны сүнсээр зүрхэгдсэн байлаа. Шударгаар хэлэхэд би охтын гомдол мэдүүлхийг ерөөсөө сонсоогүй. Тэд одоо үеийн өсвөр насны охтын дунд тэр болгон харагддаггүй бусдыг хүлээн зөвшөөрсөн сайхан сүнсний мэдрэмжийг түгээж байсан юм. Тэнд ямар ч тэнцэл санал зөрөлдөөн байгаагүй. Манай зугаалга тэнгэрийн бяцхан хэсэг болон хувирсан. Охтууд нэг нэгнийхээ тэнгэрлэг байдлыг ухаан таньж, тэгснэр эдгээр нандин бодлуудаа илэрхийлснээр зугаалга сүнсээр дүрэгцсэн билээ. Английн зохиолч C.S. Lewis ухаалгаар ингэж хэлсэн юм. Ирээдүйн эрэгтэй эмэгтэй бурхттай нийгэмд амьдарч, таны ярьсан хамгийн сонирхолтой уйдгартай хүн нэгэн өдөр магадгүй та одоо харвал түүний бишрэн шүтгүүд тийм хүн байж болох ийм нийгэмд амьдарч байгаа нь чухал зүйл юм. Жирийн хүн гэж байдгүй. Таны мэдрэмжинд өгсөн хамгийн ариун нандин зүйл нь таны хөрш шүү. Өөрсдийгөө болон бусдыг Тэнгэрлэг эцгийн хайртай охид гэдгийг мэдсэн бүх залуу эмэгтэйчүүд маань ариун нандин бусад үйлчлэх үлгэр жишээж байдлаар амьдарснаар бурханд хайраа үзүүлдэг. Бразилийн маш халуун чиглэл хэсэгт амьдардаг охины маш зохистой хувцсан байдал миний сэтгэлийг ихээр хөдөлгсөн билээ. Тэд хэлэхдээ зохистой хувцсалтанд цаг агаар ямар ч хамаагүй, энэ бол зүрх сэтгэлийн асуудал гэж хэлж билээ. Эдгээр залуу эмэгтэйчүүд нь тэд бол бурхны охид гэдэг мөн гэдгийг мэдэрсэн юм. Энэ амигналт тосолд мөн эмгэнэлт осолд өртсөн Айдахогийн 5 хожмын үеийн гэгэнтэн сурагчийн сайн чанарын талаар мэдэж авсан маань миний сэтгэлийг ихэд хөдөлгсөн билээ. Тэд зөв шударгын жишгийн дагуу амьдарч, ариун журам, цэвэр ариун амьдрахын гайхалтай жишээг өөрсдийн амьдардаг нийгэмд үзүүлж, бүгээрээ олонд танигдаж байжээ. Эдгээр залуус нь өөрсдөө бурхны охид хүүд гэдгийг мэддэг байсан. Мөн өөр нэгэн эцэг ихэнх салсан залуу эмэгтэй үлгэр жишээ нь би дуртай. Тэр өөрийгөө дүү нарыг хайрлагдаагүй гэсэн мэдрэмжийг бүү аваасаа гэсэн үднээс дүү нартайгаа үдш бүхэн хамт залбирч тэдэнд хайртайгаа хэлдэг байлаа. Энэ залуу эмэгтэй бол өөрт нь хайртай Тэнгэрлэг эцгийн охин гэдгийг мэддэг учраас өөрийн дүү нарыгаа хайрлаж түүнд хайртайгаа үзүүлдэг. Түүнчлэн би улс төрийн байдал тогтворгүй ядуурлд өртсөн дэлхийн нэгэхийн хэсгийн залуу эмэгтэйчүүдийн хийсэн зүйлсийн талаар олж мэдсэн юм. Тэд өөрсдийн хэцүү амьдралыг үл тоомсорлон хэсэг бүлгээрээ уулзан бусдад туслах арга замыг олжээ. Тэд эмэгтэйчүүдэд зориулан ариун цэвэр ингэж бүрдэл бэлтгэсэн. Тэд орон нутагт болон эмнэлэг айлгаруудад туслах нэмэлт үйлчлэгийг мөн хийжээ. Тэдний үйлдэлээр нь дамжуулан тэдгээр залуу эмэгтэйчүүд бурхны охид гэдгээ ухаарсан гэдгийг би мэдж байна. Тэдгээр залуу эмэгтэйчүүд болон дэлхийн өнцөг болон бүрт бид залуу эмэгтэйчүүдийг хайрлах хайр зүр сэтгэл минь хориглон байна. Та нар бол өөрсдийг нь хайрладаг бурхны охид шүү. Төгсгөлд нь миний хувьд сэтгэл уурам нандин туршлагыг би хуваалцъя. Залуу эмэгтэйчүүд ерөнхийдөө эрэлхчээр үйлчлэхээр дутагдсныхаа дараа би маш айж бас бэлэн биш санагдаж байлаа. Би олон шөнийн турш орондоо хөвтэй цанаа зовн нүглийн амьнчлан үйлчлэвчдэг байлаа. Хэд хэдэн ийм шөнийн дараа миний сэтгэлийг маш их хөдөлгсөн зүйл тохиолдож билээ. Би өөрийн ахыгчийн өсвөр насны охтын талаар бодож эхлэв. Тэгсний өөрийн хэсгийн болон хөршийн залуу эмэгтэйчүүд тэгээд ахлах сургууль дээр огтмол хардаг залуу эмэгтэйчүүдийн талаар тэгээд бүр дараа дэлхийд даяар байгаа сүмийн хагас сая гаруй залуу эмэгтэйчүүдийг төрслөн харлаа. Хамгийн гайхалтай дулаан мэдрэмж намайг хүрээлэн авч миний бүхэл биед нэвтрэн орж билээ. Би дэлхий даяар буй хожмын ингээнтэн залуу охтыг та нарын нэг бүрийг хайрлах ахуй хайрыг мэдэрсэн юм. Миний мэдэрч байсан зүйл бол та нарыг хайрлах Тэнгэрлэг эцгийн хайр байсан гэдгийг би мэднэ. Энэ нь хүчрэхийг бас бүгдийг багтаасан мэдрэмж байсан. Тэр л үед би анх удаага амар тайвныг мэдэрч билээ. Учир нь би Тэнгэрлэг эцгийн надаар хэлхийг хүсч бай зүйлийг мэдсэн. Тэрээр намайг та нарыг хайрлах, өөрийнх нь гайхалтай хайрыг гэрчлэхийг хүссэн. Тиймээс би та бүхэнд Тэнгэрлэг эцэг та нарыг мэддэг, та нар тайртай гэдгийг ямар ч эргэлзээгүйгээр мэднэ гэдгийг гэрчлэмээр байна. Чи бол түүний хонцгой охин, чам зориулсан төлөвлөгөө түүнд байгаа. Тэрээр хизээд чамайг удиртахаар хөтлөхөөр хажууд чинь байнга байх болно. Та бүхэн үүнийг мэдэж, мэдрээсэ химээн би чин сэтгэлээсэ залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Amen.